Konec Svetníkos podcast, sme verní konerkace. Ეს ისტორიული ორ შაბათია, შაბათი არ არის, მაგრამ მაინც რა მნიშვნელობა აქვს, რა სახან ისტორიასთან არის დაკავშირებული ორ შაბათი დაარქვათ. წა შეიძლება სამ შაბათი მეთქვა და კაცშვილი ვერ გაიგებდა, მაგრამ მაინც ირაკლი ხვადაგიანია ჩვენი სტუმარი, გამარჯობა ირაკლი. ირაკლი არის ავტორი წიგნისა, რომელსაც ჰქვია საქართველოს დამფუძნებელი კრება და ჩვენ ვილაპარაკებთ დღეს საქართველოს დამფუძნებელ კრებაზე, რომელიც ძალიან საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანი ფურცელია საქართველოს ისტორიაში და რომელზეც ძალიან დაახლოებით წარმოდგენა გვაქვს სულ ყველას. და ვიდრე უშუალოდ წიგნზე კითხავდე, ორი სიტყვის რო გითხრა, რა არის საქართველოს დამფუძნებელი კრება, რომელიც ალბათ გაგვიგიასავით, მაგრამ ისე რა.
Ну, ჩვენს ასეთ მდგომარეობაში
ამას მიკროფონში წრელაპარაკოთ, არა?
როცა დავიწყეთ ამ კლევაზე მუშაობა ანალოგიურად, როგორც უმრავლესობა ჩვენ მოქალაქეების დღევანდელისთვის ძალიან ბუნდოვანია, რა არის ეს დამფუძნებელი კრება, უბრალოდ ძალიან ხშირად შეგხვდებათ ეს სახელი და დამფუძნებელი კრების დეპუტატი და ანუ ეს აღმატებით ხარისხში მოხსენიებული, თქვა წოდება და სიტყვები 18-21 წლების პერიოდში, 19-19 წლიდან და ხედავრო დამფუძნებელი კრება არის თავი, თქვა ინსტიტუტი სახელმწიფოსი და დეპუტატები არიან როგორც უმაღლესი წარმომადგენლები.
ეს პარლამენტი არ არის, ხო თუ არა?
ეს არის პარლამენტი, უბრალოდ სპეციფიკა არის დამფუძნებელი კრების, რომ ეს არის პირველი პარლამენტი, როდესაც ახალი სახელმწიფო ჩდება, მისი პირველი, ასე თქვა, სამართლიანად არჩეული, კანონიერად არჩეული პარლამენტს ხშირად ეძახიან დამფუძნებელი კრებას, ეს მეოცე საუკუნის დასაწყისი სპეციფიკა, რომლის მთავარი ფუნქცია არის კონსტიტუციის შემუშავება. ან უნდა განსაზღვროს რა ვართ, რა სახელმწიფო ვართ და ვიქნებით და შემდეგ უკვე მომდევნო ახალად არჩეული პარლამენტი იწოდება როგორც პარლამენტი და აგრძელებს მუშაობას უკვე საპარლამენტო რეჟიმში. ანუ ეს იყო მთავარი არსი საქართველოს დამფუძნებელი კრების. ანუ მეოცე საუკუნის დასაწყისში, როცა რევოლუციური მღელვარებები და მოძრაობა დაიწყო რუსეთის იმპერიაში, მაშინდელში ეს დამფუძნებელი კრება იყო სანუკვარი სიტყვა, ასე ვთქვათ, თაობისთვის, რომ რუსეთის დამფუძნებელი კრება ჩამოყალიბებული იყო, რომელიც შეცვლიდა ამ სახელმწიფოს არსს, ანუ მონარქიიდან გადაერთვებოდა ახალზე, კონსტიტუცია შემუშავდებოდა. Ну, ეს ოცნება იყო ერთგვარი მაშინდელი. თავისთავად 1905 წელს ეს არ გამოვიდა. გამოვიდა სახელმწიფო სათათბირო, რომელსაც მაშინვე შეკრებამდე უკვე აკრიტიკებდნენ, იმიტომ რომ უფუნქციო და უძალაუფლებო იყო. მაგრამ ეს, ასე ვთქვათ, მთელი მაშინდელი რუსეთის იმპერიის სახლეობა ეღირსა, როგორც იქნა დამფუძნებელ კრებას თებერვლის რევოლუციის შემდეგ 1917 წელს არჩევნები დაინიშნა, გაჭიანურდა ამ რევოლუციური პოსტრევოლუციური მღელვარების და სამოქალაქო ომის წინა გარიჟერზე და საბოლოოდ მან ჩატარდა და საქართველოში ჩატარდა და საკმაოდ მაღალი იყო აქტიურობა რაც ჩანს იმ დროინდელი მასალებიდან. ოღონდ რუსეთის დამფუძნებელი კრება შეიკრიბა იქ საქართველოდან, ანუ კავკასიიდან არჩეული დეპუტატებიც იყვნენ, უმრავლესობა სოციალ-დემოკრატები, დაახლოებით 10-11.
ეს რომელი წელია?
17 წლის შემოდგომით.
მაინც მოგიწოდეთ უფრო მიკროფონში ლაპარაკო, იმიტომ რომ ჩემი ხმა ისმის გუგულით და ჩემი არა ეს.
17 წლის შემოდგომა და დამსვენებელი რუსეთის დამსვენებელი კრების პირველი სხდომა, აღმოჩნდა უკანასკნელი სხდომა, რომელიც დასრულდა ცნობილი, ასე ვთქვათ, ისტორიკოსების და იმ პერიოდის ცოდნეებისთვის და მოქალაქეებისთვის ცნობილი ფრაზით, ბადრაგის მეთაურის მატროსის სიტყვებით, რომ დაიშალეთ, ასე ვთქვათ, დაცვა დაიღალა. Да, ну, большевикებმა უკვე ამ დროს ბოლშევიკური ხელისუფლება გადატრიალების შემდეგ ოქტომბრის და დამფუძნებელი კრება გარდაიცვალა რუსეთის პირველსავე სხდომის შემდეგ. Ну, ეს იყო სიგნალი უკვე, რომ ყოველგვარი იმედი, რომ რუსეთს რამე ეშველება და აი ამ კანონიერი გზით გადაწყდება ნაციონალური საკითხი, სოციალური საკითხი.
ვიდრე ჩვენ საგანმო ალბათ რა რუსეთში რა მოხდა რო ალბათ ეგ ჩვენ კონტექსტში არის მნიშვნელოვანი დამფუძნებელი კრება რუსეთში გაყარეს ბოლშევიკებმა იმიტომ რომ ბოლშევიკებმა იცოდნენ რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით არ ქონდათ ჯერ პარტიული სტრუქტურა იმისთვის რომ უმრავლესობა ქონოდათ და რა წამს ნამდვილი დამფუძნებელი კრება იქნებოდა ბოლშევიკები ბოლში აღარ იქნებოდნენ და
კი ანუ ეს ან რთული პოლიტიკური საკითხი არის უმრავლესობა არ ქონდათ ბოლშევიკებს უმრავლესობა რუსეთის დამფუძნებელ კრებაში იყო ესერების პარტიის ან სოციალისტ რევოლუციონერების მანამდე ან დარჩენების ბოლო ეტაპზე ლენინის პოლიტიკით და ასე ვთქვათ ბოლშევიკების ძალიან ჭკვიანური მიდგომით მათ შეძლეს განხეთქილების შეტანა სოციალისტ რევოლუციონერებში
რადიკალი ესერები იყვნენ კომუნისტების
მემარცხენეები ეგრეთ წოდებული გამოდიოდნენ უკვე მხარდამჭერად ბოლშევიკური ხელისუფლების და თანამშრომლობდნენ მათთან ძალიან აქტიურად თუმცა მაინც არ გამოდიოდა ამ შემადგენლობით ის უმრავლესობა რომელიც დამსნელ კრებაში შეცვლიდა მის სასარგებლოდ ყველაფერს და პრინციპულადაც არ იყო ბოლშევიკების მისაღები ამ ტიპის ინსტიტუტის არსებობა რომელიც იყო დემოკრატიული საპარლამენტო ხმათაურან ეს არ იყო ორგანულად მათთვის მისაღები და უბრალოდ ის გასაკვირია პირველი სხდომა როგორ ჩატარდა აი ამ პირობებში
საქართველოს გადმოვიდეთ თავიდან უნდა მეკითხა და მე უკვე ეგრევე საქმეზე გადავედით ორი სიტყვით რომ მოგვიყვე როგორ მუშაობდი ციგნზე იმიტომ რომ ეს რამდენიც ვიცი არ იყო უბრალოდ რაღაც არსებული წყაროების შეკრება და ერთად ჩასვი კარგა ხნის განმავლობაში ნუ მარტოც არ იყავი და ნუ ვინ მუშაობდით და რას აკეთებდით იმიტომ რომ ესე ძალიან საინტერესოა რა შრომა არის ამაში ჩადებული ხო და მე აი მაინც მოგეწევ მიკროფონი
მე როგორც ერთ-ერთი ავტორი შეიძლება ესე წარმოვიდგინოთ აი ამ კრებულს იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენი ორგანიზაციის კვლევით პროექტი საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ოფიციალურად დაიწყეთ 2014 წლიდან ამაზე მუშაობა, თუმცა მოსამზადებელი ეტაპი მანამდეც ჰქონდა, როცა ინტერესი გაჩნდა ამ სფეროს ამ საკითხის მიმართ. ეს დაფინანსებული იყო ამერიკული ფონდის ნედის მიერ ეს კვლევა და ითვალისწინებდა აი ამ ასე ვთქვათ პირველ რიგში დეპუტატების ბიოგრაფიული მონაცემების დაზუსტებას და გამოფენის მომზადებას. ნუ რაც გავაკეთეთ იმ ეტაპზე, თუმცა ეს აბსოლუტურად არ იყო საკმარისი, რომ ასე ვთქვათ სამელ კრების თემა უფრო პოპულარული გამხდარიყო და უფრო ხელშესახები და მე გადავერთეთ უკვე კრებულის მომზადებაზე ახალ ვებგვერდის გაშვებასაც ფიქრობთ სადაც უფრო მეტი მასალა აიტვირთება
ანუ სამუშაო იყო ძალიან ცნობები როგორც ვიცი რეგიონებში მოკლედ იმ ხალხის თამომავლების სადეთ რო ყველა გენახათ ვინც იყო საქართველოს დამფუძნებელ კრებაში
ანუ
საუბრეთ და
რო წარმოვიდგინოთ იმის მიუხედავად რომ საარქივო ფონდი ანუ საარქივო დოკუმენტების კოლექცია დამსნელ კრების დარჩა საქართველოში საბჭოთა პერიოდში ეს არქივში იყო და ხელმისაწვდომი იყო როცა ჩვენ დავიწყეთ ამაზე მუშაობა სიაც კი არ იყო ზუსტი დეპუტატების ანუ იყო ცნობილი მარტო ის 130 დეპუტატი რომელიც 1919 წლის თებერვალში პირველი არჩევნების პირველი ეტაპის ანუ ერთდროულად ვერ ჩატარდა ყველა რეგიონში, რომელიც მაშინ აირჩიეს. მხოლოდ 130 ადამიანი, ოღონდ 19 წლიდან 21 წლამდე შემადგენლობა შეიცვალა. ზოგიერთი გარდაიცვალა, მე დამატებითი არჩევნები ჩატარდა იმ რეგიონებში, სადაც არ მოხერხდა. ბალანსი შეიცვალა, ნაწილი გამოერიცხა, ნაწილი ახალი პარტიებიდან შევიდნენ. ზოგიერთმა ვარი თქვა 2-3 მანდატზე და ჩაანაცვლა მისმა თანაპარტიელმა და საბოლოო ჯამში ესე ჩვენ დასაზუსტებელი გახდა. საარქივო ფონდი არსებობს, არის უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, კრებულები, სტენოგრაფიული ანგარიშები, სადაც ანუ ყოველი სხდომის სტენოგრამა არის, ვინ რას ლაპარაკობს, რა კანონი განიხილება, არის კანონთა კრებული, რომელიც დაამტკიცა დამსნელმა კრებამ, არის უზარმაზარი მასა დოკუმენტების, კომისიების, დღევანდელი კომიტეტები რო წარმოვიდგინოთ, პარლამენტის და ფრაქციების მუშაობის და ეს უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თავი საკანონმდებლო საქმე კეთდებოდა კომისიებში და მაგამდე ფრაქციებში უკვე ფრაქციული პარტიული.
ახლა ჩაგერები, მე ხა ძალიან ზედაპირული წარმოდგენა მაქვს ამ ყველაფერზე, მაგრამ რამდენიმე გვერდი მაქვს სტენოგრამები განხილვის და რო ამბობ რა თქმა უნდა ადამიანის დოკუმენტები რაღაცა გეჩვენებს და მოსაწყენი რამე შეიძლება იყოს და ეს სტენოგრამები კარგი ტრილერივით ახლა შეიძლება მეტის მეტი იყოს, მაგრამ კარგად იკითხება, საინტერესოა ადამიანები, ნუ კამათობენ სულ და ჭუბობენ და ერთმანეთს ლანძღავენ, ოღონდ
ანუ ეს არის ხდომები უკვე ვთქვათ, სესია და საბოლოო მოსმენები და დამსვენებელი კრების ტრიბუნა იყო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ტრიბუნა, ანუ იქ მუდმივად არის შეჯახება აი ამ თავარი პოლიტიკური პარტიების, ხედვების, სოციალ-დემოკრატების, ფედერალისტების, ესერების, ეროვნული დემოკრატების, კიდევ ეროვნული დემოკრატების სხვადასხვა მიმართულებების, სომხური რევოლუციური პარტიის, რომელიც ასევე იყო საქართველოს დამფუძნებელ კრებაში წარმოდგენილი. ანუ ეს არის დიდი ჯახი, არა თქვა იმდენად ზოგჯერ კანონისგან გამომდინარე, არამედ პოლიტიკური
იდეოლოგიიდან
გამომდინარე და ხშირად თვითონ ზოგიერთ დეპუტატის მოგონებებში ჩანს, მაგალითად ჩიტო შარაშიძის, რომელიც იყო სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წარმოდგენილი და პრეზიდიუმის მდივანი, მუდმივად თითქმის ყოველ შტომაზე ის მდივნობდა და ასე ვთქვათ ამ ფუნქციას ასრულებდა და ჩვენ მანამდე, ანუ კლევასთან დავიწყებდით, უკვე ქონდა მისი დღიურების ფრაგმენტები, რომელიც ვთქვათ ზოგიერთი არის ზუსტად 1921 წლების პერიოდში ნაწერი და ერთ-ერთ შტომაზე წერს, რომ აი პრეზიდიუმში ზივარ, მოსმენა მიდის და მოწყენისგან არის ის რაკნას, ანუ თქნარების ხასიათი არის, იმიტომ რომ აი საკანონმდებლო მუშაობა, კანონის მოსმენა, აი მუხლის დაზუსტება, ერთი სიტყვის ჩასმა ძალიან ზოგჯერ, ასე ვთქვათ, ძალიან რუტინული რაღაც არის, მაგრამ არის პერიოდები, როცა აი უცხელესი სიტუაცია დარბაზში და ძალიან საინტერესოა, ანუ ბრავალ ვერბალურად როცა კითხულობ მაგაში გეთანხმები, ხედავ უბრალოდ ხვდები ამ ადამიანების პროფილს, ანუ ვინ იყვნენ, რა განათლებით, რა ღირებულებებით
და რა ფილოსოფიური არ უნდა გამოვიდეს, მაგრამ ისიც რა ქვია ლექსირო ლუკეთჩო, კითხულობდა აი რაზე გამოთობდნენ, რო ხვდები რომ სახელები აღარავის აღარ, უმეტესობა აღარავინ აღარ იცის ვინ არიან, ძალიან განსხვავებულები გამოთობენ საკითხებზე, რომელიც დიდი ხანია დრომ შეჭამა და რა სხვანაირად ფიქრობ იმაზე, რომ ამავეობა და ამავეობაც აქ არა და
ნაწილობრივ ესეა, თუმცა ნაწილობრივ პირველ რესპუბლიკადეს პერიოდი მითა მნიშვნელოვანი, რომ სამცხეროთ ეს ისტორიის სპირალური განვითარების, ასე ვთქვათ, პოპულარულ თეორიას თუ ვთქვათ მოвихმოთ, შორს არავართ იმ მოცემულობისგან, ანუ დღევანდელი სიტუაცია ხშირად გვაგონებს იმ პერიოდს, მაშინაც სახელმწიფო ახალი დაბადებული არის და მიდის, ასე ვთქვათ, განვითარება, დღეს უფრო ხანგრძლივ პერიოდზე ვართ, სამწუხაროდ გაჭედილი იგივე საკითხებში და იქაც იგრძნობა ეს დაპირისპირება, უფრო სწორად დიდი იდეების დუღილი, რომ ვინ ვართ და რა გვინდა და რა კულტურისკენ უნდა მივდიოდეთ ევროპა.
მაგრამ მე აი რაც ამიკითხავს, კიდევ ერთხელ სამგვერდზე ლაპარაკი, უფრო მომეჩვენა, რომ არ ვიცი ხა წარსულის ეგზოტიზაციის ამბავია თუ რა, მაგრამ ეხა ნაკლებად არის ხოლმე ესეთი იდეოლოგიური დაბნა, იქ გონია რომ აი უფრო პოლიტიკური ცხოვრება მიდის, ანუ არა პიროვნებებზე არის დამოკიდებული, არამედ ადამიანები, რომლებსაც ნუ პარტიული ხაზები აქვთ ერთი, მაგრამ ამას გარდა აქვთ კეთრა ჩამოყალიბებული ხედვა, რა როგორ უნდა იყოს და ხედვებს შორის უფროა ჭიდი. ეგრე არის თუ მომეჩვენა?
ეს დიდი განსხვავება, რა თქმა უნდა, ანუ ესენი არიან პარტიების წარმომადგენლები, ძალიან მკვეთრად გამოხატული იდეოლოგიით და ეს არ არის რაღაცა ახალი, ანუ ყველაზე ახალგაზრდა პარტია ფორმალურად ამ შემადგენლობაში იყო ეროვნული დემოკრატიული პარტია, იმიტომ რომ ოფიციალურად ლურად დაფუძნა 1917 წელს, იმიტომ რომ მანამდე ლეგალურად ამისი საშუალება არ ქონდა, თუმცა პარტია არსებობდა, ეს პარტიული ჯგუფები 1900-იანი 1910-იანი წლებიდან.
აი მაგას მინდა რომ ქრონოლოგიურად მოყვა
პარტიის თაობების, ასე ვთქვათ, პარტიები არიან წარმოდგენილი და 10 წლეულების მუშაობა და
სამ. აი პარტიებზე მინდა კითხო საიდან მოვიდნენ, მაგრამ მინდა რომ ბოლოდან დავიწყოთ ერთგვარად, ამ ხალხს რა ბედი ეწენ? მათი უმეტესობა კომუნისტებმა დახურეთეს თუ არ არის თვალსაჩინო?
Ну, ჩვენ გავაანალიზეთ სტატისტიკური მონაცემები მაშინდელი ტრადიციიდან გამომდინარე, როცა არსებობდა კანცელარია დამსვენებელი კრების და იყო ქვესტორი სერგო ჟორჟოლიანი, იმ პერიოდის ცნობილი მოღვაწე, რომლის ფუნქცია იყო ეს მთელი საკანცელარიო საოფისე მუშაობა და ისინიც აი სესიებს შორის ამზადებდნენ სტატისტიკურ მონაცემებს, რომ რამდენი კანონი იყო მოსმენილი, რომელ კომისიაში რა შევიდა და მათ შორის აანალიზებდნენ დამსვენებელი კრების შემადგენლობას, ანუ პარტიული, ფრაქციული, პროფესიული თვალსაზრისით განათლების ცენზრით და ჩვენც იგივე პრინციპით საბოლოოდ არსებული მონაცემები დავაჯამეთ და დავშალეთ სხვადასხვა ნაწილებად, მაგალითად საქართველოს რომელი მხარიდან რამდენი დეპუტატი იყო, წარმოშობით, ეროვნების მიხედვით, სქესის მიხედვით, განათლების, პროფესიის მიხედვით, სოციალურ სტატუსთან, რამდენი მუშაი იყო, რამდენი გლეხი, რამდენი ეგრეთ წოდებული ინტელიგენტი და ამას მიუმატეთ უკვე ორი, ვთქვათ, შრე პოლიტიკური რეპრესია მეფის რუსეთის დროს, რამდენ მათგანს ჰქონდა გამოცდილი და საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ შესადარებლად. თუმცა საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ უფრო დეტალურად არის ჩაშლილი, იქ წარმოდგენილია ქრონიკა 21 წლიდან 80 წლამდე, სადაც ჩანს პოლიტიკური ბრძოლა და იქ მონაწილე დეპუტატები. და სტატისტიკა არის ძალიან მძიმე, იმიტომ რომ 155 ადამიანიდან დაახლოებით 5-6 21 წლამდე გარდაიცვალა და ვთქვათ 129-დან დარჩენილიდან 51 ადამიანი, რომელიც ზუსტად ვიცით, დახვრიტეს ან 24 წელს, ან 37-38 წლებში, რამდენიმე 4-5 მაქსიმუმ გარდაიცვალა ციხეში ან გადასახლების ადგილას. და ანუ ეს გამოდის, რომ ყოველი მესამე თითქმის ფიზიკურად განადგურა საბჭოთა რეჟიმმა. ნაწილი 20-დან 25-მდე იყო 21 წლიდან ემიგრაციაში და არ იყო ხელმისაწვდომი საბჭოთა რეჟიმის, თუმცა ორი მათგანი მოკლეს პარიზში, გრიგოლ ვაშაპელი და ნოე რამიშვილი, და ორივე მკვლელობის უკან იკვეთება რაღაცნაირად კვალი საბჭოთა სპეცსამსახურების. და დარჩენილებიდან, რაც საბოლოოდ დავაჯამეთ, რჩება დაახლოებით 5-6 ადამიანი მინიმუმ, მაქსიმუმ, რომელიც 21 წლიდან არ დაუპატიმრებიათ არასოდეს. დანარჩენები ერთხელ მაინც იყო დაპატიმრებული, ამ ეს არის გადაჭარბების გარეშე მარტივი და თავზედამცემი სტატისტიკა. თუ რატო დავივიწყეთ ჩვენ ეს პერიოდი და ეს
გასაკვირიც არ არის, ხო, რო თქვი, ალბათ არავის არ გაუკვირდა, რომ ცხადია კომუნისტები მაგას იზამდნენ.
მე მაქედან გამომდინარე შეგვიძლია დავუბრუნდეთ იმ კითხვას, რომ რისი გაკეთება მოგვიწია, რომ ყველა მათგანის ბიოგრაფია დაგვეზუსტებინა, პორტრეტი გვეპოვა, იდენტიფიკაცია მოგვეხდინა. ეს იყო სხვადასხვა არქივებში დაფანტული პირადი მონაცემების მოძიება, შეკოწიწება, შემდეგ ამ პირადი მონაცემებიდან გამომდინარე ერთი საუკუნის შემდეგ ოჯახების კვალიციება, ის უფთა დეტექტიური ფილმის სცენარები და ბევრი კურიოზული შემთხვევა ჰქონდა ამ ძიების დროს. და საბოლოოდ მაინც შევძელით, რომ ესე 40-50 მეტი შთამომავალი, რომელიც საქართველოში არიან, აქ არ იგულისხმება ის ნაწილი, რომელიც ემიგრაციაში წავიდა და შთამომავლები იქ ცხოვრობენ, ეს ჩვენთვის კი ვიცნობთ, მაგრამ ესე აქტიური კომუნიკაცია არ გვაქვს. მაინც შევძელით ამის გაკეთება, ქუჩა-ქუჩა, სახლიდან სადარბაზოში გაკითხვით სიარულით და ასევე რეგიონებში.
აი, მძიების პროცესში, არქივებში და შთამომავლებთან საუბრისას, ვინ იპოვეთ ისეთი, ვინც თუ აქამდე არ იცოდეთ, ვიღაც ტიპი, რომელიც თქვით, რომ აუ, რატო არ გიცნობდით შენ აქამდე? ან იმიტომ, რომ რაც კოლორიტული ტიპი იყო, ან შეიძლება მნიშვნელოვანი იყო და არ გვახსოვს, ვინმე გეგეყოლებათ ეგეთი?
ძალიან ბევრი იყო და ეხა ძალიან მიჭირს რომელიმე.
აი, პირველი ვინც
გაგახსენდა, ეს ცოტა ტრაგიკომიკური მაგალითი არის, რომელიც მე ხშირად განმეორდა და დავარქვით, ესე ლეო შენგელაიას სინდრომი. ანუ არის, როცა ჩვენ კვლევა დავიწყეთ და ის მონაცემები, რაც მანამდე ცნობილი იყო, ან თქვათ ბიოგრაფიის თვალსაზრისით, ან იდენტიფიკაციის თვალსაზრისით, ჩვენც ესე ვიღავით დარწმუნებული და ყველა აბსოლუტურად იყო დარწმუნებული, რომ ლეო შენგელაია, ლეო ქიაჩელი იყო მანამდე ეროვნული საბჭოს წევრი, დამოუკიდებლობის აქტს მოაწერა ხელი, შემდეგ არჩეული იყო დამსახურებაში როგორც ესერთა პარტიის ხელმძღვანელი და ლიდერი. და ჩვენც ესე არანაირ ეჭვაშევითანია ამაში. ლეო შენგელაიას თავმოყოლს ვიცნობდით, ჩავწერეთ მასთან ზეპირი ისტორია, საოჯახო კოლექცია გავასიფრულეთ. აღონ ამ დროს გაჩნდა პატარა ეჭვი, იმიტომ რომ როდესაც შთამომავალს ვაჩვენეთ ხელმოწერა, ეს საარჩევნოთ, ანუ დეპუტატების კანდიდატები რომ ადასტურებენ, რომ მე ვარ ამ სიაში და თანახმოვარ, რომ ჩემი პერსონა იყოს დეპუტატობის კანდიდატად წარმოდგენილი, რაღაც არ გავს ეს ბაბუაჩევის ხელმოწერას, მე დავაკვირდით მამის სახელს და აღმოჩნდა, რომ ეს არ არის ის. ანუ ესე დაემხო ესე ლეო ქიაჩელის დეპუტატობის თან და აღმოჩნდა მე უცნაური რამ, რომ ერთდროულად ამ პერიოდში თითქმის ერთი ასაკის ორი ლეო შენგელაი არსებობდა. ლეონ ლეო შენგელაი, ერთი და იმავე სოფლიდან, ობუჯიდან, ზალენჯიხის დღევანდელი მუნიციპალიტეტი. ოღონდ ერთი იყო ანდრიასზე, ის რომელიც დეპუტატი იყო, მეორე იყო მიხეილისზე, რომელიც დეპუტატი არ იყო, მაგრამ იყო ზუგდიდის მაზრის თვითმმართველობის თავმჯდომარე.
სანდო მიჩურნის ვაშლის ფიგურა.
ერთი იყო ესერი, ანუ დეპუტატი, ლეო შენგელაი ქიაჩელი იყო სოციალ-დემოკრატი. და ანუ ეს გადაკვეთა სახელმწიფო არის დამთხოვის გამო იმდენად, თქვა, უცნაური და სასაცილო იყო, და ეს მინც რეალურად დეპუტატი იყო, ეს 37 წელს დახვრიტეს და უგვალოდ გაქრა მისი ვერაფერი აღარ გავარკვიეთ, მეტი სამოალს ვერ მივაკლიეთ ჯერჯერობით. Ну დავარქვით ლევა შენგელაის სინდრომი, რომ აი ესე პიროვნების შეცდომით იდენტიფიკაცია ხდება. იგივე განმეორდა თქვათ ილია კოპალეიშვილზე, ერთ ოჯახს ძალიან ვატკინეთ გული, რომელიც დარწმუნებული იყო, რომ მისი ბაბუა იყო დეპუტატი, არა და უბრალოდ სახელი და გვარი ემთხვეოდა და იმ პერიოდში ცხოვრობდა ისიც. და კიდევ მქონდა სასილო სიტუაცია ასევე იოსებ კვარაცხელიაზე, რომელიც დიდი ძიების შემდეგ შთამომავალს მივაგენით პირადი კავშირებით, და ამ სატელეფონო საუბრების დროს ძალიან გაეხარდათ, რომ ბაბუით დავინტერესდით, და მეორე მესამე დღეს მირეკავს ეს ქალი და ეს მორიდებით მეკითხება, რომ თქვენ რომელი იოსები გაინტერესებთ, და ამ დროს დამკრა თავში, რომ გამახსენდა, რომ მაშინაც ორი იოსები იყო, იოსებ კვარაცხელია, ოღონდ ერთის მეტსახელი იყო მეგრულად უჩა, რაც ნიშნავს შავი, და მეორესი იყო ჩე, ანუ თეთრი, და ჩვენ გვჭირდებოდა უჩა, ანუ შავი, და ეს აღმოჩნდა ჩეს, ანუ თეთრის თავმოვალი, რომელიც ბოლშევიკი იყო და 1918 წელს დაიღუპა, და დიდი მორიდებით ბოდიში თქვითხარ, რომ ეს ის არის, და ეხა ეს რაში გაინტერესებს, და არა ჩვენ მაინც ვთხარეთ, რომ ისტორიული ფიგურაა, და ნუ ესე გამოვიდა ესე ლეო შენგელაიას სინდრომი, რომელიც
ესე თავიდან რომ მოყვეთ, ანუ მე ცოტა ავირიე ქრონოლოგიაში, როცა რუსეთში არის დამფუძნებელი კრება, საქართველოს დამოუკიდებლობა არ არის ჯერ, თუ არის?
არა, არა, ეს არის 17 წლის მეორე ნახევარი, 18 წლის იანვრიდან უკვე მორჩა ყოველგვარი ოცნება რუსეთს, რომ რამე ეშველება და დემოკრატიის გზას და.
მაგრამ ამ რუსეთის დაფუძნებელ კრებაში ბლომად ქართველები არიან, ანუ რაღაც აი სერიოზულად
ვერ ვიტყვით, ანუ ეს იყო მაშინდელი საარჩევნო სისტემა, წარმოედგინეთ, თელ რუსეთის იმპერია იყო და ყოფილი ოლქებად, არსებობდა ამიერკავკასიის ოლქის საარჩევნო, სადაც რამდენიმე მთავარი პარტია აყენებდა თავის დეპუტატებს, როგორც იყო საქართველოს სოციალ-დემოკრატები, ფედერალისტები, ეროვნული დემოკრატიული პარტია, ესერები, მთელი რუსეთის მასშტაბით გამოდიოდნენ, დაშნაკცუთუნის პარტია, სომხური ამიერკავკასიაში, და აზერბაიჯანიდან მუსავატის პარტია, ანუ ვეშაპები ამ პოლიტიკური ძალების ამ სამი ერის შეიძლება წარმოვედგინოთ. ამიტომ ყველამ გაიყვანა თავის დეპუტატები, ჯამში რაოდენობა შეიძლება ყოფილიყო 30-ზე მეტიც კი ამიერკავკასიიდან, მაგრამ მათში ქართული ნაწილი იყო სოციალ-დემოკრატიული პარტიის, ოღონდ ეს არ იყო ეთნიკურად ქართული, იმიტომ რომ ეს რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ნაწილია ჯერ კიდე, ოღონდ მე შევიკურებთა, და საკმაოდ ინტერნაციონალური შემადგენლობა იყო ამიერკავკასიიდან.
მაგრამ რატომ კითხულობ, რომ როდესაც ხო იდერები იყო, როცა ლაპარაკობენ ხოლმე სულ ქართული გვარები მხდებოდა, და განა სიამაყეთან ისევ ამბობ, მაგრამ ნუ ჩანდა, რომ არაპროპორციულად
ქართველები ძალიან სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში და ანუ ამ ფრთაში მენშევიკურ მიმართულებაში ძალიან დიდი გავლენის მქონე იყვნენ. კარლო ჩხეიძე ამ დროს არის პეტერბურგში და რევოლუციის პირველ დღეებიდან ის არის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და ლიდერი, და როგორც მაშინდელი მოგონებებიდან ჩანს მაგალითად ერთ-ერთი ბოლშევიკის არაქელაო ქუაშვილის, რომლის მოგონებებსაც მალე გამოაქვეყნებთ ამ წიგნზეც, მუშაობთ და ბეჭდავთ. ეს გადასახლებაში იყო 1917 წელს, მუშაობდა მაღაროში, კატორღაში, და ისენს როგორ აცნობეს თებერვლის რევოლუციის ამბავე, რომ მოვარდა ტელეგრაფისტი გახარებული, რომ პეტერბურგიდან ცნობა მოვიდა, მეფე გადადგა რევოლუცია და თქვენი ჩხეიძე არის ხელმძღვანელი რუსეთის. ანუ ამხელა გავლენის ქონე იყვნენ ქართველი პოლიტიკური ლიდერები მაშინ.
რამაგის პასუხი და არაქელას მოგონებებსაც ძალიან ველოდები. ვინმე სხვა არაქელა ხო არ არის, მაგრამ მე ერთი ვიცი, რომელიც პაპას ხავს.
თქვენი
მოგონებებში ხო სვანეთის უბნელი
მოგონებები, აკრძალული მოგონებები, არასდროს არ გამოქვეყნებულა, იმიტომ რომ ჩინეთს დახვრიტეს ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და დამსახურებული ბოლშევიკი მოყვაწე. ანუ ესეთი ფონი ქონდა საქართველოს მიმდინარე პროცესებს მაშინ. გაჩინდა 1918
წლიდან. სულ გაწყვეტინებ, მაგრამ ეს პარტიები საქართველოსაც ამბობ, ამ შემთხვევაში რუსეთზე რა საიდან მოვიდნენ? ანუ მანამდე ხარ ცარისტული რუსეთი, სადაც აკრძალული ასეთი რაღაცა. ეს იყო იატაკქვეშა რაღაცა სასტავები, რომლებიც იკრებოდნენ და მერე ნელ-ნელა ოფიციალური სახელი მიიღო, თუ რაც რუსეთის პარტიების ფილიალები იყო ორივე ერთად, თუ აი რომ გაგვარკვიეთ, იმიტომ რომ უცებ აღმოჩნდა, რომ არსებობს პარტიები თავისი ისტორიით, სტრუქტურით, ყველაფრით და ცოტა მიყვრის, რომ საიდან რა.
ხო, ეს რა თქმა უნდა ყველა იყო არალეგალური პარტიები, ოფიციალურად, ანუ ღიად და სრულად ისინი გამოვიდნენ 1917 წლის შემდეგ. მანამდე ყველა კონფერენცია ექნებოდა თუ ხრილობა ექნებოდა, ეს იყო არალეგალური ვითარებაში, ან აქ იატაკქვეშაში, ან საზღვარგარეთ, იქაც ნახევრად ლეგალურად, ანუ საერთაშორისო მდგომარეობის გამო. ყველაზე ასაკოვანი პარტია, ანუ ჩვენ დამსნებელი კრების პარტიებიდან შეიძლება ვთქვათ, რომ იყო სოციალ-დემოკრატიული პარტია, იმიტომ რომ მისი ისტორია იწყება უკვე 1880-იანი წლების ბოლო, 90-იანი წლების დასაწყისიდან. ესერები შეგვიძლია ჩავთვალოთ ასე უხუცესად, იმიტომ რომ ის იყო მემკვიდრე ნაროდნიკული ორგანიზაციების, რომლებმაც ამოწურეს თავის თავი, დაიშალენ და მათ ფაზაზე უკვე განახლებული სოციალ-რევოლუციონერთა ორგანიზაციები გაჩნდნენ. ოღონდ ეს იყო უფრო ცენტრალიზებული, ანუ უფრო რუსული პარტიული ქსელი, საკმაოდ ესეთი რადიკალური და გავლენიანი. ოღონ კავკასიაში მათ ვერ შეძლეს ამ გავლენის გავრცელება.
და ჩვენ არის ტერორი იყო მანამდე, იმიტომ რომ მე ბავშვობდა კვაჯი კვაჯანდერა და რო წავიკითხე, მე მგონია რომ გადაჭარბებით წერე რომ ანარქისტები ვიღაცებს აფეთქებდნენ. ამას წინაც რო რამდენიმე თვის წერო, ცოტა კითხულობდი მე 20 საუკუნის დასაწყისის რუსეთის ამბებს, იქ აღმოაჩინე რომ არაფერი გადაჭარბება საერთოდ არ იყო, არამედ იყო მასობრივი ტერორის კამპანია, რომლის შედეგადაც თორშტები მოსკოვში თუ პეტერბურგში წელიწადში 300-მდე ადამიანს კლავდნენ, ყოველდღე ვიღაცას კლავდნენ, რო სულე წარმოუდგენელია რომ დათვალო, რომ აი დადიოდნენ ვიღაც თინეიჯერი გოგოები და ბიჭები და ნაპრავა ნალევა.
არა, როგორ არის, ანუ ტერორი როგორც ასეთი იყო ნოუ-ჰაუ 1860-70-იანი წლებიდან, როცა პირველი დუელი დაიწყო რუსეთის იმპერიაში და მაშინდელი, ანუ ამ ნაროდნიკული და ამ ტიპის ჯგუფები
ნაროდნიკული იყო ტერორისტული ორგანიზაცია,
იყვნენ ესენი, რომლებმაც ანუ ესე საფუძვლიანად შეარყიეს ესე მხატულად რო ვთქვათ მაშინდელი საზოგადოებრივი მდგომარეობა, იმიტომ რომ იმპერატორი მოკლეს აი ამ პირდაპირი თავდასხმით და ამ რადიკალური ნაბიჯებით ძალიან შეანჭრიეს საზოგადოება. მათი მემკვიდრეს რევოლუციონერებიც იყვნენ, ანუ მათი საფირმო მარკა იყო ეს ძალიან ძლავრი ტერორისტული ქსელების ქონა. მათ შორის კავკასიაში თქვი რომ სუსტი იყო ორგანიზაცია გავლენის თვალსაზრისით, ოღონდ აი 1905 წლის რევოლუციის პერიოდზე როცა ლაპარაკობთ და აქაც იყო სულ გრეალიზმი და როგორც ამბობენ მაშინ ყუმბარების თბილისშიც
უმრავლესობა რო არ ჩამოვიდა და მე რამდენი გამახსენდა რომ ზოგს ხანჯალოს ლექსუცერდნენ და აფეთქებდნენ
ბომბისტები ეგრესოდებული, ანუ უმრავლესობა იყო ესერების ტერორისტული.
თან ეს არის 22 წლის ბიჭები და
ახალგაზრდები, ძალიან რადიკალები, სოციალ-დემოკრატიულ პარტიასაც ყავდა მსგავსი ჯგუფები, ოღონდ ტერორს არ აღიარებდა ის თავის ერთ როგორც პოლიტიკური ბრძოლის იარაღად, ეს იყო როგორც უკიდურესი თავდაცვის.
თუმცა იმათ უთანაგრძნობდნენ ტერორისტებს, ბომბისტებს.
არა, ძალიან რთული საკითხი არის, ანუ ბოლშევიკებისთვის, ანუ როცა განხეთქილება მოხდა, ბოლშევიკები არიხევდნენ უკან ტერორზე და აღიარებდნენ მას როგორც ძალიან ეფექტიან იარაღ ბრძოლის, მენშევიკურთას ეს მიუღებლად მიაჩნდა, იმიტომ რომ არაპროდუქტიულად მიაჩნდა საბოლოო ჯამში, ოღონდ უკიდურესი ვითარების შემთხვევაში არიხევდნენ ამაზე უკან და ძალიან ეფექტიანადაც მაგალითად ცნობილი გრიაზნოვის კვლელობა იყო ზუსტად მენშევიკები მთის ორგანიზებული, სადაც ქალაქის ცენტრში ყველა საძულველი სადამსჯელო ძალის წარმომადგენელი დღის წინ დააფეთქეს და მოკლეს და თითქმის ყველა პარტია სწავდა მაშინ ეს ამფეთქებლების და მებრძოლების, მათ შორის ეროვნული დემოკრატიული პარტიის ასე პირველ ჯგუფებსაც და ანუ ეს იატაკქვეშა ქიმიური ლაბორატორიების და ამ ტიპის შეიარაღების სპეციალისტები იყო ოხრად, როგორც შეიძლება ესე ითქვას, და ანუ დღეს შეიძლება არ წარმოუდგენიათ ამ ადამიანს, რომ რთული იყო ეს ასფეთქებელი ნივთიერების შოვნა და ყუმბარის დამზადება. ეს არ იყო თანამედროვე ყუმბარა, ძალიან დეტალებს შეძავდეთ, რომელსაც ეუწოდებულ კაცოს მოხსნი დამცველს და გადა.
უამრავი ადამიანი აფეთქებულა თავისივე სარდაფში, როცა
ანუ ეს იყო ქიმიური პროცესი კუსტარულად დამზადებულ ვთქვათ корпуში ჩაპრესილი ასაფეთქებელი ნივთიერება და დეტონატორი იყო ძალიან ქიმიური პროცესი. ანუ ეს იყო მჟავა, რომელიც იყო მოთავსებული როგორც წესი მინის კაფსულაში. ესენი ცალცალკე უნდა ქონოდნენ ტერორისტს ვთქვათ აქტის წინ, ეს უნდა ჩაეხრახნა корпуში, გადაეგდო ყუმბარა ისე რომ ეს მინა გატეხილიყო დარტყმის ძალისგან, მე ამ ქიმიური პროცესით უკვე აფეთქება ხდებოდა. ანუ ეს ყო ძალიან
ჩახრახვის დროს აკეთეთ ხდებოდა, იქვე მომხდარა რა ერთხელ
ეს კიდე ძალიან ბევრი ვთქვათ ფრთიანი ფრაზა და ანეკდოტი და ხუმრობა იყო ძალიან ეს ვთქვათ შავი იუმორის ჟანრის იმ პერიოდში, როცა მაგალითად სცადეს რამდენჯერმე მოეკლათ თბილისის საძურველი პოლიცმაისტერი მარტინოვი იმ პერიოდისთვის, რამდენჯერმე დაჭრეს, რამდენჯერმე წარუმატებელი თავდასხმა იყო. მაშინდელ ეს ვთქვათ სატირულ პრესაში არის ეს ვთქვათ ანდაზა, რომ რუსულად ვერ გავიმეორებ, მაგრამ აზრი არის ძალიან ისე მოხდენილი გამონათქვამი, რომ ყველაზე მთავარი არის კაფსულა დროზე ჩახრახნა და როგორც მარტინოვი ამბობს თითქოს ამას. ანუ ეს იყო თავისთავად ყოველდღიურობა, ამას არც უარყოფენ მაშინდელი პოლიტიკური ლიდერები. ნოე ჟორდანიაც წერს თავის მოგონებებში, რომ 1905 წელს ისეთი მძიმე მდგომარეობა შეექმნა, რომ განსაკუთრებით ყველაზე მწვავე ფაზის დროს ამ რევოლუციური მოძრაობის, რომ აი ყოველი უბნიდან ლამის ყოველდღე ყუმბარის გრიალი ისმოდა, გეგონება მტერია შემოსული ქალაქში და ბრძოლა მიდისო. ანუ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ თუ რასთან მქონდა საქმე და ეს მუხტი დამუხრუჭდა 1905 წლებში, როცა რევოლუცია დამარცხდა, თუმცა ესე ინერციით მაინც მოაღწია 1917 წლამდე.
ეხლა რომ გადმოვიდეთ, ესე რუსეთში დაფუძნებელი კრება დაიშალა, ჩვენთან ცოტა ხანში შეიკრება. ამას ყავდა თავისი პრეკურსორი, ხომ? დამფუძნებელი კრების წინ ვიცი ზუსტად არ ვიცი რა კავშირი იყო, მაგრამ თავადაზნაურობის კრებასთან რაღაცა კავშირი ვიცი რა არის, ან მეშლება და გიხარი
რა. თავადაზნაურობის კრება ამ ფარფშოში არ არის, ანუ 1917 წელს როგორც კი რევოლუცია მოხდა და უკვე დროებითი ეტაპი დაიწყო, დროებითი მთავრობის გარდამავალი ეტაპი უკვე დამფუძნებელი კრებისთვის ამზადის იწყება რუსეთში, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა ყმაყოფილია ამით. ანუ ყველა ერები, რომლებიც შედიოდნენ რუსეთის იმპერიაში, იწყებს ფიქს, რომ ჩვენ რა გვეშველება. ყველა კი ამბობს, რომ აი დამფუძნებელი კრება გადაჭრის ამ საკითხს, რომ ფედერაცია უნდა იყოს რუსეთი და ანუ ჩვენ ავტონომიები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ოღონდ რა ვქნათ, ანუ გულხრით დაკრეფილი არავინ არ ზის, იქნება ეროვნული საბჭოები. საქართველოში ძალიან მალე შეიქმნა ინტერპარტიული საბჭო, რომელიც ამ მთავარი პარტიების საკოორდინაციო ჯგუფი იყო, პირველ ეტაპზე საკმაოდ პასიური და ფორმალური, თუმცა უკვე 17 წლის შემოდგომაზე, როგორც კი რუსეთში ბოლშევიკური გადატრიალება მოხდა, ასეც ძალიან კაფეო სიგნალი იყო ყველასთვის, რომ ძალიან ძიმეთ იცვლება ვითარება და საქართველოში მოწვეული იყო ეროვნული საბჭო. ანუ ეს საბჭო, რომელსაც ჰქონდა პრეტენზია, რომ იყო წარმომადგენელი ქართული საზოგადოების, ეს არ იყო არჩევნების გზით მოწვეული
საბჭო. ეს ეროვნული საბჭო, რომელსაც ჰქონდა ფესვები თავადაზნაურობის.
ანუ უბრალოდ ეს, ასე ვთქვათ, ბინათი იყო ყოფილ თავადაზნაურთა საკრებულოში, რომელიც დღეს აღარ არსებობს. ეს არის გამანელი სულხან-საბას ქუჩის ბოლო მონაკვეთი, სადაც ქართული თეატრის შენობის ნაწილში იკრიბებოდნენ ხოლმე და ეს დარბაზი იყო და იქ იყო ეს ინტერპარტიული საბჭოც და ეროვნული საბჭოც შემდეგ. და ანუ ეს იყო დაკომპლექტებული, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ დღეს რო ყველა მნიშვნელოვანი და გავლენიანი NGO-დან რომ წარმომადგენლები დელეგატები აირჩიონ, ყველა ასე ვთქვათ ეროვნების წარმომადგენლებმა თავისი დელეგატი, ანუ ამ პრინციპით შეკრებილი ესე ვთქვათ ელიტარული წარმომადგენლობა, რომელმაც გამოაცხადა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ქართველი ერის სახელით ვილაპარაკოთ და უკვე 1918 წლის პირველი ნახევრიდან, როდესაც ჯერ რუსეთის დამფუძნებელი კრება ჩაეშვა სამარეში, შემდეგ ამიერკავკასიის დამოუკიდებლობა გამოცხადდა და სეიმი ჩამოყალიბდა, რომელიც იყო დამფუძნებელი კრების რუსეთის დეპუტატების, ამიერკავკასიიდან არჩეული დეპუტატების კრებული და გაფართოებული, ამიერკავკასიის ფედერაციაც ასე ვთქვათ მალევე გარდაიცვალა, ეროვნული საბჭო გახდა ის ასე ვთქვათ ინსტიტუცია, რომელმაც გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, თქვა რომ ქართველი ერის სახელით ჩვენ მოაცხადებთ დამოუკიდებლობას 26 მაისს 1918 წელს. 18 წლის და შემდეგ 18 წლის მაისიდან 18 წლის ბოლომდე ისასრულებდა პარლამენტის ფუნქციას. ცოტა შემადგენლობა გაფართოვდა, გადაკომპლექტდა და მათ დაიწყეს საკანონმდებლო
მუშაობა. ეს არ არის არჩეული ორგანო,
არა? ეს არ არის არჩეული. იგივე ნოე ჟორდანი ამბობს, რომ პარლამენტი კი დაირქვითო, ოღონდ ეს სახელი ისე შეეფერებოდა ამ შემადგენლობას, როგორც ძროხას უნაგირი, იმიტომ რომ ეს იყო არა საყოველთაო და ასე ვთქვათ ამ არჩევნების გზით ჩამოყალიბებული საკანონმდებლო ორგანო. როშია და შემადგენლობა ანუ რადიკალურად არ შეცვლილა დამცველი კრების არჩევნების შემდეგ. უბრალოდ დამცველი კრებას ჰქონდა სრული ლეგიტიმაცია, რომ არის პირდაპირ.
აი, შემდეგი მაგის კითხვამდე, ეს ეროვნული საბჭო ძირითადად ბევრი ხალხი ვინც იყო ეროვნულ საბჭოში, შემდეგ მოხდა დამფუძნებელ კრებაში, ხო?
ძალიან დიდი ნაწილი გადაკვეთა არის 50%-ზე მეტი. თუმცა ეროვნული საბჭო იყო უფრო მრავალპარტიული გამომდინარე დაკომპლექტების წესიდან და უფრო, როგორც შეგვიძლია თქვათ, ძალიან ასე თქვათ ელიტარული და ანუ ვინც იყო განაწყენებული და ოპოზიციური და ძალიან რადიკალური ოპოზიციური 1921 წლამდე სულ ამბობდა, რომ აი ეროვნული საბჭო უფრო სამართლიანი ად გამოიყურებოდა ვიდრე დამფუძნებელი კრება, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი ისეთი ცნობილი მოღვაწე იყო წარმოდგენილი, რომელიც არჩევნებმა აჩვენა, რომ არანაირი პოპულარობა არ ჰქონდა მასაში.
არჩევნების პროცესზე რო გითხრა, კიდევ ერთხელ მოგვიწვია მიკროფონი, შენ კი არ აღიარებ მიკროფონს, ლაპარაკს, მაგრამ მაინც ჯობია რადიოა და ესე. არჩევნებმა მე მესმის, რომ პირველი არჩევნები იყო, რომელიც ოდესმე ჩატარებულა საქართველოში რამე ამ მასშტაბის, რა დამფუძნებელი კრების, მანამდე არის ეროვნული საბჭო
საქართველოში, როგორც
დამოუკიდებელ საქართველოში და არის მთავარი არჩევნები. სერიოზული გამოწვევა ყველასთვის და როგორ ჩაატარეს?
ანუ პირველი ჯამში არ გამოდის, ოღონდ ათვლით გამოდის პირველი პარლამენტის არჩევნები დამოუკიდებელ საქართველოში. ანუ აქტიურობა ამომრჩევლის იყო
პირველი, რატო არ გამოდის რუსეთის დამფუძნებელი
კრების? ანუ არჩევნები ზოგადად პირველი არ გამოდის, იმიტომ რომ ეხლა რო გადავთვალოთ 17 წლის გაზაფხულიდან, ანუ რევოლუციის შემდეგ რამდენი არჩევნები ჩატარდა ჯამში, პირველ რიგში არჩიეს ქალაქების
თვითმმართველობა,
შემდეგ უკვე მოდის რუსეთის დამფუძნებელი კრების არჩევნები, შემდეგ იწყება სამაზრო ანუ რეგიონული თვითმმართველობის არჩევნები, ამასობაში მოდის მერე დამფუძნებელი კრების არჩევნები.
მაგრამ ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა სახის ინფრასტრუქტურა ცოდნა გამოცდილება მარჩევნების ჩატარებისა არის
გამომუშავებული, დატესტილი და
აქტიურია, ვისაც გაუკეთებია,
ანუ საარჩევნო კომისიები კომპლექტდება შესაბამისი წესით, ანუ პარტიული წარმომადგენლობით, ოლქი არ იქმნება, იმიტომ რომ ერთიანი არჩევნები არის და აქტივობა ამორჩევლის არ არის ძალიან მაღალი, ანუ არის მაქსიმუმ 60%. თუმცა ეს არის ძალიან მარტო, ნუ 50-ზე მეტი არის, ოღონდ ესე ვთქვათ აბსოლუტური აქტივობა არ არის, თუ შევადარებთ რუსეთის დამსნებელი კრების არჩევნებს, სადაც ჩანს, რომ ძალიან მობილიზებული. ეს
არის ირაკლი, მინდა რომ ეს გითხრათ,
ეს იყო დამსახურება.
საარჩევნო კამპანია როგორი იყო მაშინდელი? ალბათ საინტერესოა, იმიტომ რომ მე ვერ წარმოვიდგენია როგორ ხდებოდა ეს პროცესი, რა იყო, რომ ქალაქებში, სოფლებში დადიოდნენ და რაღაც ტრიუკები ჰქონდათ, რა
მუსიკა, ანუ ამაზე სამწუხაროდ ვიზუალურად ძალიან ძნელია ამის წარმოდგენა, იმიტომ რომ მასალები ჯერჯერობით არ ამოსულა, ესე ვთქვათ, ამ სიგნალიდან და ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ ვერ ხედავთ ამ პროცესს როგორც საკუთარი თვალით. უბრალოდ ინფორმაციული რაც ვიცით, კამპანია აქტიური დაიწყო 18 წლის ბოლოს, როცა გადაწყარო არჩევნებმა ჩატარდეს თებერვალში და იყო ძალიან აქტიური, ცხელი, რადიკალური ყოველი პარტიის მხრიდან, რომ აი მოიპოვოს მხარდამჭერები, ასე ვთქვათ, გაიმყაროს თავისი პოზიციები. როგორც ჩანს მასალებიდან, იყო საკმაოდ ვიზუალურად დატვირთული, იმიტომ რომ ახსენებენ პლაკატებს, არის თქვათ პრესაში მოწოდებები, ანუ ეს პლაკატები არ ჩანს ჯერჯერობით, ყველა პარტიას თავის პლაკატი ჰქონდა, არის კარიკატურები, სადაც წარმოდგენილია როგორ მიდის კამპანია, ანუ მანქანებით, როგორ დაქრიან დროშებით, როგორ ყრიან ამ საარჩევნო სიებს და ნომრებს, რომელსაც ხმა უნდა მისცენ, როგორ მიდის პროპაგანდა ყველა რეგიონში, ყველა იმ ხარეში, სადაც ამ პარტიებს თავისი ორგანიზაციები ჰქონდათ და არჩევნების წესი იყო ძალიან განსხვავებული დღევანდელისგან. დღეს გამორჩეველი მიდის უბანზე, ამოწმებს თავის თავს, გადის ეს თქვა რეგისტრაციას, გადასემენ თქვა სიებს, შედის კაბინაში, ირჩევს თავის ვარიანტს, შემდეგ კონვერტში ათავსებს და აგდებს ხუთში. მაშინ სხვანაირად იყო. უბრალოდ თავმჯდომარეების არჩევნები მაქსიმალურად მეტნაკლებად მიუახლოვდა დღევანდელს, როგორც მანამდე სხვანაირი წესი არსებობდა. ანუ ყველა პარტია წინასწარ დამზადებულ ბიულეტენებს არცელებდა თვითონ, მოითხოვდა რომ მე მჭირდება ამდენი ბიულეტენი, ან თვითონ ბეჭდავდა, ან დაბეჭდილს გადასცემდნენ და ის არცელებდა თავის ამომრჩევლებში. და არჩევნების დღეს ამორჩეველი მიდიოდა უკვე გადაწყვეტილებით, ანუ ის ნომერი და სია, რომელსაც ხმასაძიებდა პარტიის დაბეჭდილი ფურცელზე, აღქმევოდა როგორც ბიულეტენი. უბრალოდ კომისია ამოწმებდა, ეს ადამიანი ნამდვილად არის ამორჩეველი, აქ არის რეგისტრირებული, აქვს ხმის უფლება და გადასცემდა კონვერტს. ფარული იყო, ანუ როდესაც ამორჩეველი შედიოდა უბანზე, რეგისტრაციას გადიოდა, მას აძლევდნენ კონვერტს. უნდა შესულიყო, ასე ვთქვათ, კაბინაში, სადაც მოათავსებდა ბიულეტენს, აი ამ დაბეჭდილ ნომერს თავისი სიით კონვერტში, გამოიტანდა, კონვერტი ილუქებოდა და ეს თანდასწრებით უშვებდნენ საარჩევნო ყუთში. ოღონდ შემდეგ კომისია ხმების დათვის დროს ამოწმებდა კონვერტს, თუ კონვერტში დევს ერთი ბიულეტენი, ეს ნიშნავს, რომ ეს კანონიერია, ანუ ასე ვთქვათ, კარუსელის და ბევრი ხმების ჩაყრის საშუალება არ იყო თავის.
რამდენად იყო მაშინდელ პრესაში ჩივილი არჩევნების არასწორ ჩატარებასთან დაკავშირებით? დღეს ყველა არჩევნების მერე არის ხოლმე, ნუ რა იყო არასწორად და გაყალბდა თუ რაც ქვეშ დგება კიდევაც ლეგიტიმურობა არჩევნების სწორად იყო თუ არა ჩატარებული. მაშინ იყო ესეთი რაღაცები თუ აქა იქ თუ ძალიან
მაშინაც იყო თავისთავად წარმოუდგენელია
სხვანაირად.
პირველი რიგში იყო უკმაყოფილება, რომ საერთოდ ჩატარდა არჩევნები ოპოზიციური პარტიების მხრიდან, რომ ამბობდნენ, რომ ეხა ცუდი დრო არის და ცუდი პერიოდია, ეს არის ზამთარი 18 წლის თებერვალი და ჯობს რომ გადაიდოს და უფრო უკეთეს დროს ჩატარდეს, რაც ასე ვთქვათ მართველმა ძალამ სოციალ-დემოკრატებმა უარყვეს და ძალიან სწორად
აღწერეს.
სითბოს და პოლიტიკური თვალსაზრისით მათ ქვეს რომ ჩვენ დამწნებელი კრება გვჭირდება სასწრაფოდ, იმიტომ რომ ლეგიტიმაცია უნდა ქვეყანას და საკანონმდებლო ორგანოს და უკეთესი დრო არ ვიცით როდის იქნება და ამიტომ ჯერია დროზე ჩატარდეს იმ პირობებში, რაშიც ვართ. იყო საომარი მოქმედებები სამხრეთის მიმართულებით, ახალციხე ახალქალაქის მაზრებში ოსმალური არმიის წინააღმდეგ, ასევე აფხაზეთის მიმართულებაზე იყო არეულობა, ასე ვთქვათ, რუსეთის სამოქალაქო ომის გამო. ამიტომ ამ ხარეებში არჩევნები არ ჩატარდა. ბათუმის ოლქი ამ დროს ჩვენი არ არის, ჩვენ კონტროლის მიღმა არის. მთიან მონაკვეთებში, როგორც არის სვანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, აღმოსავლეთის მთიანეთი, ნაწილში ჩაიშალა, იმიტომ რომ იმხელათაული იყო, ვერ მივიდნენ ფიზიკურად ამორჩევლები უბნებზე და ამის გამო საჭირო გახდა მერე უკვე ეს დამატებითი ტურების ჩატარება. უკმაყოფილება იყო საარჩევნო პროცესმა. რამდენიმე უბანზე შედეგები ბათილად გამოაცხადა კომისიამ დარღვევების გამო და სადაც ნორმალურად ჩატარდა, მაინც ოპოზიციური პარტიებს ჰქონდათ უკმაყოფილება, რომ აი სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ, ასე ვთქვათ, აკრძალული ქსებით მოახერხა ამორჩევლების მობილიზება, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე მაშინაც იყო ჩივილი, თუმცა მაინც ეს იყო მეტნაკლებად მოვალეობის მოხდის მიზნით და პარტიული პრესტიჟიდან გამომდინარე.
კვლევას არჩევა შტაბეჭდილება, რომ მაინდამაინც გაყალბებული იყო ეხლა დელეგატურა.
ვერ ვიტყვით, რომ ეს იყო, ასე ვთქვათ, დარღვევები იყო, ასე ვთქვათ, თავლენა მოახდინა საბოლოო შედეგზე.
და რა პარტიებზა ლაპარაკენ თავიდან ახსენე, მაგრამ ორი სიტყვით რა თქვა, ვინ არის და რა მახასიათებელი აქვს, იმიტომ რომ
კი, ანუ ეს არის მთავარი უმრავლესობა სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტია, რომელიც 18 წლიდან არის საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტია, რომელიც შევიდა უმრავლესობით დამწნებარ კრებაში.
ესენია სოციალისტები,
მენშევიკები, ეგრეთ წოდებული მენშევიკები, მაგრამ სხვებისთვის გარეთ რო წარმოვიდგინოთ და ეს ჩვენ კოლეგა ბექა ხშირად იმეორებს ამას, თუ კი საქართველოსში სტერიოტიპებით ამბობენ, ესენ არ იყვნენ რაღაც პატრიოტები, ნაციონალისტები, ყველა, ვთქვათ, გარშემო საზღვარ გარეთ, ან უცხო ძალისთვის ესენი იყვნენ საშინელი ნაციონალისტები თავიანთი პოლიტიკის გამო და თავიანთი ღირებულებების გამო. ესენ შევიდნენ უმრავლესობით, თუმცა 1921 წლის დასაწყისში პარტია გაიყო ორად დამსნევერკრებაში მაინც, ანუ ჩამოშორდა ერთი ფრთა, რომელმაც დაირქვა დამოუკიდებელი სოციალ-დემოკრატიული პარტია სხივი და 11 დეპუტატი გადავიდა აი ამ ახალ პარტიაში და ფრაქციაში, მათ დააფუძნეს ეს პარტია. ანუ გამოდის, რომ ორი სოციალ-დემოკრატიული პარტია იყო საბოლოო ჯამში, მეორე პოზიციაზე იყო სოციალისტ-ფედერალისტთა პარტია, ასევე ერთ-ერთი უძველესი და
გავლენიანი.
ესენი ასევე იყვნენ სოციალისტური იდეოლოგიის, ოღონდ უფრო მეტად მომართული ნაციონალური ეროვნული იდენტიფიკაციის და ეროვნული უფლებების საკითხებზე, უფრო მარჯვნივ შეიძლება ესე ითქვას. ეს არის 1900-იანი წლების დასაწყისში ჩამოყალიბებული
პოზიცია.
ფორმალურად ამ დროს ლიდერად ითვლება გიორგი ლასხიშვილი, რომელიც პირველ მთავრობაში და პირველი ესე ვთქვათ დამსნევერკრებამდე პერიოდში იყო განათლების მინისტრი საქართველოს რესპუბლიკის. მესამე ძალა, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლობის მხრივ არის ეროვნული დემოკრატიული პარტია, რომელიც ასევე დაიშალა, განხეთქილება მოხდა არჩევნების შემდეგ და გამოეყო ერთი ჯგუფი, რომელმაც დამოუკიდებლად იყარა კენჭი და თავის ორი დეპუტატი გაიყვანა მომდევნო ტურებში. ეს იყო მიწის მესაკუთრეთა ეროვნული პარტია, რომლებიც 21 წლის დასაწყისში ყველა, ასე ვთქვათ, განხეთქილების შედეგად წასული ჯგუფები ედპ-დან ისევ გაერთიანდნენ 21-ში.
ესენი იყვნენ უფრო მარჯვნის
ერევანი, ხო? ესენი იყვნენ სუფთა, ასე ვთქვათ, ნაციონალ-დემოკრატიული პარტია, ეს იყო ეროვნული, ანუ ნაციონალისტური მიმართულების ჯგუფები, რომლებიც ეს ყველაზე რადიკალური ფრთა იყო. გრიგოლ ვეშაპელი იყო მათი, ასე ვთქვათ, ბურჯი და საყვირი, შეიძლება ესე ითქვას, და ყველაზე მწარე და აქტიური ოპოზიციონერი დამსნევერკრებაში, ლამის ყველა სხდომაზე რაღაც აპროტესტებს ან ასე ვთქვათ თავისი წვავე გამოსვლით ამახსოვროს ყველას თავს ხშირად უპრინციპოდაც. ანუ ედპ ისევ გაერთიანდა 21 წლის დასაწყისში. შემდეგი პარტია არის სოციალისტ რევოლუციონერების, ესერების, ასევე 1918 წლის საქართველოსი. შეიძლება ესე ითქვას, ოღონდ იქაც იყო შიგნით სხვადასხვა ფრთები და უკვე საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ დაიშალა და გაიყო სხვადასხვა ჯგუფებად, ნაწილმა ყველაზე მემარცხენე რადიკალებმა საბჭოთა ხელისუფლებასთან აქტიური თანამშრომლობა დაიწყეს. ძირითადი ნაწილი იყო წინააღმდეგი საბჭოთა პოლიტიკის და საბჭოთა
ბოლშევიკების. მემარცხენე ესერები იყო ის ხალხი, ვისაც მე ბოლშევიკებს ჭირდებოდათ, რომ ვითომ მრავალპარტიულია და რაღაც სხვადასხვა
საქართველოში ცუსად იგივე სქემა გაიმეორეს და ანუ ამ პარტიამ ესე დაამახსოვრა თავი ისტორიას, რომ ესე კრიტიკულ მომენტში მათი რაღაც ჯგუფი ბოლშევიკური პარტიის მხარდამჭერი გამოდგა. და კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტია იყო სომხეთის რევოლუციური ფედერაცია, დაშნაქცეთუნის პარტია, ასევე ერთ-ერთი ყველაზე უძველესი და გავლენიანი,
რომელიც ორი სიტყვით თქვა აქ საქართველოს დამოუკიდებლობაში
რამდენი სომხური პარტია. და ის ფორმალურად ჩამოყალიბდა თბილისში, პირველი ჯგუფები გაჩნდნენ თბილისში 1890-იან წლებში. ასევე
ერთი მიზეზი, იმიტომ რომ ერთი ქვეყანაა მასში,
ეს არის ამერკავკასია, არის ერთიანი სივრცე და სომხური პოლიტიკური და კულტურული ცხოვრების მნიშვნელოვანი და ყველაზე მთავარი ცენტრი ამ დროს არის თბილისი. და ეს იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, დაახლოებით ედპ რო წარმოვიდგინოთ, ოღონდ სომხური, ოღონდ უფრო კოორდინირებული, იმიტომ რომ საინტერესო არის, რომ ეს პარტია დააფუძნა სამი სხვადასხვა მიმართულების სომეხმა პოლიტიკურმა ფიგურამ. ერთი იყო ყოფილი ნაროდნიკი, მეორე იყო ანარქისტი, მესამე იყო სოციალ-დემოკრატი.
ანუ ეროვნული მაინც გაუგებარია საქართველოს კონტექსტში სომხური პარტია რას აკეთებს, ან რა უნდა თან ვინ აირჩია, ან რა მიზნებია.
ანუ ეს რადგან სომხური დიასპორა და მოსახლეობა იყო ამერიკის ყველა ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, სუყეთ წარმოდგენილი და ასე ვთქვათ, ახალი სახელმწიფოების გაჩენის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ყველა რესპუბლიკაში არის საკმაოდ დიდი massa სომხური ეროვნების მოქალაქეების. პარტიაც იყო თავიდანვე ესეთი, ანუ პარტია დაარსდა სომხური საკითხის ტკივილების გარშემო, ანუ ეროვნული ინტერესის გარშემო და მიმართული იყო ოსმალეთის ტერიტორიაზე მოქცეული სომხური ნაწილის საკითხის მიმართ. ამიტომ მას ჰქონდა ყველგან ბიუროები, ეგრეთ წოდებული, არამხოლოდ რუსეთის ტერიტორიაზე და ოსმალეთის ტერიტორიაზე, არა სადაც კი სომხური დიასპორა იყო, იქ თავის ორგანიზაციები ჰქონდა და ევროპაში
საკუთარ. მე თანამედროვე ვითარება წარმოვიდგინე და მაშინაც ისე როგორც ახლა იქნებოდა, რომ იქნებოდა ძალიან დიდი დაძაბულობა, რომ ეროვნული თუ ეთნიკური ნიშნით, როცა აი ყოველთვის იმას წარმოაჩენდა, რომ შენ სომხეთის ინტერესებს ატარებს.
ეს იყო, რა თქმა უნდა, იყო უბრალოდ ეს პარტია აირჩია მის მამომრჩევლებს, რომელიც იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები, ისინი გამოდიოდნენ ერთდროულად როგორც პარტიის იდეოლოგიის წარმომადგენლები, ასევე თავისი ეროვნების ინტერესების დამცველები. და დამცნებელ კრებაში არ იყო ესეთი მძიმე დაძაბულობა და ასე ვთქვათ პრინციპული ჯახი, თუმცა უფრო მძიმე მდგომარეობა იყო მანამდე, ანუ 2018 წლის პარლამენტში დაშნაკთა პარტიას ჰქონდა ასევე თავისი კვოტა და წარმომადგენლობა და შეიძლება წარმოედგინოთ რა ხდებოდა დარბაზში, როცა 2018 წლის ბოლოს პარლამენტი მუშაობს და ამ დროს ომი არის საქართველოსა და სომხეთს შორის. მოხდა ძალიან ასე ვთქვათ მიუღებელი რამ, რომ ორი დეპუტატი დაშნაკცეტუნის საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე საათით დააპატიმრეს, სანამ გაირკვეოდა, რომ ისინი პარლამენტის დეპუტატები იყვნენ და იმუნიტეტი იცავდა და
გაიგო ეს ახაც მოხდებოდა რაღაცა.
ხო, ანუ აი ეს მდგომარეობა იყო სამწუხაროდ იმ დროს არსებული პოლიტიკური ვითარების გამო ამერიკაკესიაში და ტრაგიკული ომის გამო. რა თქმა უნდა, გაათავისუფლეს და შემდეგ
კონჩურს ამ ომზე ცალკე ალბათ ციგნებია დასაწერი, იმიტომ რომ უმეტე მე პირადად ძალიან ბუნდავენ, ვიცი რომ რაღაცა ეგეთი მოხდა, მაგრამ მიზეზები რა იყო, რატო იყო, ვინ რა
კრა. ესე ძალიან ცალკე ეს ტრაგიკული ფურცელია ამერიკაკესის ერების ისტორიაში.
ჩვენც და მათის და ყველას, იმიტომ
რომ უმიზეზოდ არაფერი არ ხდება და ის გამომდინარეობდა, ეს არ იყო 1918 წლის პრობლემა, ანუ უფრო რამაფესვები ქონდა კომპლექსი.
ერთი მინდა კითხვა, იმ ბოლოსკენ გავდივართ უკვე, ბექახსენე კობახიძე და სხვები, ვინც ერთ პირველი რესპუბლიკის აპოლოგეტები არ თქვა ის თქვა თუ არა?
უფრო მკვლევარებს.
Ну, თალის არის, ხო, მკვლევარები, ასე თქვა. რამდენჯერმე ვილაპარაკე და მათი დამოკიდებულება არის ხოლმე სულასეთი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ ეს პარტიული ცხოვრება ჩქეფდა და დაპირისპირება იდეოლოგიური პარტიული ხაზებით იყო ძალიან მწვავე, შე შემთხვევაში შეიძლება კიდევ უფრო მწვავე. ყველა როცა საქმე საქმეზე მიდგებოდა, ყველა ერთ მხარეს საქართველოს მხარეს იყო. რამდენად შენზეც დატოვა ეგეთი შთაბეჭდილება? თუ ცოტა ხოთ რომანტიკული ეს არის იმ დროის.
პრინციპში ასე, ანუ დამოუკიდებლობის და ვთქვათ სახელმწიფოებრივ საკითხებში ყველა იდეოლოგიის მიმართულების ჯგუფი როგორც ესე ერთიანდებოდა და ანუ ომების და ამ კრიზის პერიოდში ერთიანდებოდა.
ნუ ერთხელ მინისტრთა კაბინეტი იყო ოპოზიციური, შემდგომში ოპოზიციონერი მინისტრები იყო მნიშვნელოვანი.
დამსნელ კრების პერიოდში უკვე აღარ, ანუ პარტიის დომინირებიდან გამომდინარე მთავრობა იყო მარტო ერთ პარტიის მიერ დაკომპლექტებული, თუმცა უკვე ქვედა რგოლებში ეს პრინციპულად აღარ იყო, რომ ამაის ნარმართველ პარტიის წარმომადგენელი უნდა ყოფილიყო. იგივე ბექახში რა თქმა უნდა ხარ ხოლმე, რომ დიპლომატიური კორპუსი პირიქით, ანუ 21 წლამდე არ შეცვლილა ბალანსი, ანუ იქ სპეციალისტები ხედავთ იმისა, რომელი პარტიის თანამგზავრები ან წარმომადგენლები იყვნენ, ისე იყო.
ჩვენ დავამთავრეთ ირაკ ხვადაგიანი ჩვენ სტუმარი, წიგნის კითხვასაც კითხვა კი არა და ყიდვასაც შეიძლება, როგორ შეიძლება თუ ისე რიგდება, თუ წიგნზე არის ლაპარაკი, რა ზეც ახალ ლაპარაკი საქართველოს დამფუძნებელი კრება არის კარგად გამოცემული, შეხედავს ხელი საინტერესო წიგნი, რომელიც სხვადასხვა კონდეს სახში, მაგრამ საიდან და კონდეს?
ანუ ნაწილი ჩვენ უნდა გავავრცელოთ ეს მიმობრივად ბიბლიოთეკებში, საგანმანათლებლო ცენტრებში, ძალიან გვინდა რომ რეგიონებში ამხრივ გავიტანოთ ეს გამოცემა, ვებგვერდი რამდენიმე თვეში იმედი მაქვს რომ უნდა გავუშვათ და თვითონ ის ნაწილი, რომელიც გასაყიდათ არის გამიზნული ამ ტირაჟის ნაწილი იქნება ლიგამოში, ილია ის ციგნის მაღაზიაში, ასევე შაქრობაბუაში, ამ ციგნის მაღაზიაში და კიდევ ასევე თუ სხვა აქსესში.
რა შეიძლება რამდენი ცალი რეგისტრაცია?
სავარაუდოდ ახლა სადღაც 1.50 ლარამდე შეიძლება გამოვიდეს საბოლოოდ ფასია მაღაზიებიდან გამომდინარე, თუმცა ეს შემოსავალი, რომელიც ჩვენ უნდა მივიღოთ ამ ნაწილის ტირაჟის რეალიზაციით, არის გამიზნული იმისთვის, რომ მომდევნო ტირაჟი დაიბეჭდოს, ანუ ეს არ არის კომერციული გამოცემა და ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად გავრცელდეს და მეტმა ადამიანმა
ბიბლიოთეკებიდან მოიპარონ ზენითადა და მეორე ბევრს რომ მოიპარონ ახალს დაბეჭდოს ეს
რაღაც. უშუალოდ ჩვენი ორგანიზაციიდან, ანუ ჩვენ თვითონაც შეგვიძლია ნაწილობრივ თუ ვინმე მოვა და ან ციკლის მაღაზიებში არ მევა, ჩვენგან აიღონ და იყიდონ ეს გამოცემა და მომდევნო ტირაჟი დააფინანსონ ამით.
მაშ კარგი, რა თქვა, დაგიანი იყო ეს ჩვენ ლაპარაკის პირველ პირველს გადავაკვდი კაცემს დაფუძნებელ კრებას ლაპარაკეთ. მადლობა, ეს არის ნიკოს პოდკასტი და ნოგვისმინეთ FM-ში სადაც რადიო თავისუფლებაზე ყოველდღე 12:00-დან 12 საათამდე. ალბათ ჩამოწია მუსიკა.